Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. O nouă garnitură de tren cu muniții rusești a fost încărcată și pregătită să plece în seara zilei de astăzi de la depozitul de muniții Colbasna din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Această declarație a fost făcută pentru Europa Liberă de responsabilul cu relațiile cu publicul al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch. Mai multe detalii peste câteva minute în ora Moldovei. Liderii din 17 țări central și est-europene, membre ale Inițiativei Centrale Europene, și-au încheiat reuniunea de la Varșovia cu un apel la sporirea cooperării în lupta antiteroristă. În declarația comună sunt denunțate toate formele de terorism internațional, spunându-se că acestea subminează însă și esența societăților deschise democratice. La reuniune au fost discutate de asemenea consecințele regionale ale extinderii Uniunii Europene în mai anul viitor și politica Uniunii față de vecinii săi după extindere. Statele membre ale Inițiativei Centrale Europene sunt Albania, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Italia, Macedonia, Republica Moldova, Polonia, România, Serbia și Muntenegru, Slovacia, Slovenia și Ucraina. Autobuze și mașini cu militanța opoziției au sosit în această seară în capitala georgiană Tbilisi pentru o nouă manifestație contra administrației președintelui Shevardnadze în urma alegerilor contestate de opoziție. Înaintea mitingului de protest, poliția a blocat căile spre Parlament și spre ședința prezidențială. În cursul zilei de astăzi, secretarul Consiliului de Securitate al Georgiei, Tedo Giaparidze, a admis că alegerile parlamentare de luna aceasta au fost afectate de nereguli majore. Giaparidze a declarat că au avut loc erori grave atât în procedura de votare, cât și în numărătoarea voturilor. Dar el a făcut apel la o rezolvare negociată a disputei, avertizând că manifestațiile de stradă au mers prea departe și ar putea duce la vărsare de sânge. Consiliul Național de Securitate al Turciei s-a întrunit astăzi pentru a discuta atentatele cu bombe de ieri de la Istanbul, care s-au soldat cu 27 de morți și sute de răniți. Pe agenda, potrivit relatărilor, s-a aflat un raport privind instruirea în străinătate a unor cetățeni turci de către grupuri teroriste. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a declarat că mai multe persoane au fost arestate în legătură cu atentatele de ieri, dar nu au oferit amănunte. Președintele american, George Bush, a telefonat astăzi premierului turc, Recep Tayyip Erdogan, și a promis ajutor în înfrângerea terorismului, descriind Turcia ca un nou front în războiul contra terorii. Ministrul britanic de externe Jack Straw a vizitat astăzi locurile atacurilor de la Istanbul, atacuri care au lovit obiective britanice în capitala turcă. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Peste o duzină de rachete au lovit astăzi Ministerul Petrolului la Bagdad și două hoteluri care găzduiesc jurnaliști și oameni de afaceri occidentali. O persoană a fost rănită. Șeful poliției irachiene, Ahmed Ibrahim, a spus ulterior că poliția va reacționa prin forță pentru a curma astfel de atacuri care au menirea, a spus el, să terorizeze populația civilă. Tot astăzi, doi soldați americani au fost uciși când mașinile în care se aflau au lovit dispozitive explozive amplasate la marginea drumului. Într-un alt incident, un civil, cetățean ungar, a fost împușcat mortal de soldați americani la un punct de control după ce nu a luat în seamă somațiile de a opri. Secretarul general NATO, George Robertson, a declarat că membrii alianței vor fi în curând capabili să ofere trupe și resurse suplimentare pentru menținerea păcii în Afganistan. NATO a preluat comanda Forței Internaționale de Asistență de Securitate la Kabul în luna august. Alianța intenționează în principiu să extindă acțiunile acestei forțe, ISAF, și în alte părți ale țării, dar deocamdată nu există suficient personal și nu sunt destule echipamente. Președintele american George W. Bush a plecat astăzi din Marea Britanie spre Washington după ce a luat prânzul cu premierul Tony Blair în orașul Sedgefield din nord-estul Angliei. În cea de-a patra zi a vizitei sale, Bush nu a mai făcut nicio declarație publică înaintea plecării spre Washington. Sute de protestatari s-au adunat pe străzile orașului Sedgefield, huiduindu-l pe președinte, peste 1000 de polițiști au fost aduși în oraș pentru a împiedica acte de violență. Un fost oficial sârb bosniac a declarat astăzi Tribunalului de la Haga pentru crime de război că fostul lider sârb bosniac Radovan Karadžić a ordonat masacrul civililor la Srebrenica în 1995. Miroslav Deronjić a declarat că Radovan Karadžić i-a spus, cităm, trebuie să omorâți pe toți pe care îi puteți omorâ. Deronjić a adăugat că liderul sârb bosniac a spus acest lucru înainte ca forțele sârb bosniace să înainteze în Srebrenica, trecând de trupele ONU de menținere a păcii. Deronjić s-a recunoscut vinovat de crime împotriva umanității comise în războiul din Bosnia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Ora
Moldovei.
Bun găsit la programul Ora Moldovei, vă spune Viorica Zaharia. Iată mai întâi principalele subiecte. O nouă garnitură de tren cu muniții rusești urmează să plece în această seară din regiunea transnistreană spre Rusia. Ministerul de Externe al Federației Ruse nu consideră necesară dislocarea trupelor ruse pe o perioadă de 30 de ani în viitorul stat federativ Republica Moldova, declară un responsabil de la Moscova. Mai multe blocuri de locuit din Chișinău au rămas fără apă. Veți mai putea asculta o relatare despre arestarea în Statele Unite a unui mare număr de imigranți ilegali din Europa, un punct de vedere de Vladimir Socor, precum și revista presei moldovenești. După o pauză de peste două săptămâni, evacuarea patrimoniului militar și a munițiilor fostei armate a 14-a ruse din regiunea transnistreană este pe punctul de a fi reluată. Misiunea OSCE la Chișinău a anunțat că în seara acestei zile o nouă garnitură de tren cu muniții rusești urmează să plece spre Rusia de la depozitul de muniții de la Cobasna. Mai multe de la Lina Grâu.
Responsabilul de relațiile cu publicul al misiunei OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat postului nostru de radio că trenul este compus din 20 de vagoane care transportă 330 tone de muniții. Klaus Neukirch.
Este pregătit următorul tren care poate fi să pleacă din Cobasna azi seară. Trenul consistă din 20 de vagoane cu 330 de tone de muniție.
Oficial a precizat că următorul tren ar urma să plece de la depozitul rusesc de la Cobasna lunea viitoare. Garniturile sunt inspectate de experți ai OSCE atât la plecare cât și la destinație. Aceasta este condiția pentru ca OSCE să compenseze Rusiei o parte din cheltuielile legate de retragerea sa militară din Transnistria. Federația Rusă și-a reluat în ritm alert evacuarea patrimoniului și munițiilor sale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova cu mai puțin de o lună înaintea reuniunii ministeriale a OSCE de la Maastricht, după ce, în vara acestui an, procesul a fost blocat, motivul invocat de partea rusă fiind poziția neconstructivă a regimului separatist transnistrean. Cu toate acestea, Rusia nu reușește să se încadreze în termenul limită de retragere militară completă stabilit de OSCE la reuniunile sale de la Istanbul și Porto pentru 31 decembrie 2003. Adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak, a anunțat ieri că Moscova mai are de evacuat aproximativ 50 de garnituri de tren de la depozitele sale din Transnistria, iar procesul s-ar putea încheia în mai puțin de 6 luni dacă Tiraspolul nu va impune noi piedici. El și-a exprimat speranța că acest lucru nu se va întâmpla, mai ales după ce Federația Rusă a propus spre discuție memorandumul de soluționare a conflictului transnistrean prin constituirea unei federații asimetrice, document care conferă Tiraspolului atribuții largi în cadrul viitorului stat federal. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Un oficial al diplomației ruse, Alexandru Iacovenko, a declarat astăzi, citat de agenția rusă de știri RIA Novosti, că Ministerul de Externe de la Moscova nu consideră necesară dislocarea în Republica Moldova a unui contingent militar rusesc pe o perioadă de 30 de ani. Potrivit lui Alexandru Iacovenko, mai degrabă ar putea fi vorba despre forțe de menținere a păcii pentru perioada de tranziție. Reamintim că președintele Vladimir Voronin a declarat ieri că are, cităm, o atitudine rezervată față de propunerea Transnistriei de a disloca în regiune trupe ruse pe o perioadă de 30 de ani. Însă consideră necesară continuarea misiunii pacificatoare a Federației Ruse în Transnistria. Potrivit unui comunicat al președinției, Vladimir Voronin consideră că termenele de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror forțe pacificatoare trebuie, cităm, să se limiteze strict la perioada de tranziție și că acestea trebuie să aibă o formulă care nu ar diminua suveranitatea Republicii Moldova. Iată o știre de ultimă oră venită de la serviciul de presă al președinției moldovene. Departamentul de Externe de la Tiraspol a ridicat interdicția de acces pe teritoriul regiunii transnistrene a președintelui Vladimir Voronin, a fiului său Oleg Voronin și a unor persoane oficiale de la Chișinău. Interdicția a fost stabilită de Tiraspol la 21 martie 2003. Ca măsură de răspuns la un apel al Chișinăului către comunitatea internațională, apel soldat cu o decizie a Statelor Unite și a Uniunii Europene, prin care liderilor transnistreni li s-a interzis să intre pe teritoriul lor. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Yuri Zubakov, s-a aflat astăzi la Bălți, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților locale și ai comunității ruse. Diplomatul a făcut și unele precizări în legătură cu proiectul de memorandum privind reglementarea crizei transnistrene propus de Moscova. Potrivit lui, 97 de poziții din cele 102 de poziții ale proiectului de document sunt acceptate de ambele părți, urmând să mai fie discutate 5 poziții. Relatează de la Bălți Eugen Rușciuc.
Pe toată durata zilei de azi, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Yuri Zubakov, însoțit de alți 3 diplomați ruși, s-a aflat într-o vizită în municipiul Bălți. În cadrul întrevederii cu primarul de Bălți, Vasilii Panciuc, Yuri Zubakov s-a referit și la ultimele evoluții în contextul reglementării diferendului transnistrean în baza memorandumului propus de Moscova. Yuri Zubakov a declarat la Bălți că 97 din cele 102 puncte din documentul citat au fost deja acceptate în linii mari de către Chișinău și Tiraspol.
В понедельник президенту Воронину мне было поручено внести меморандум.
Luni am prezentat președintelui Vladimir Voronin memorandumul privind unificarea țării. În această săptămână am parcurs cu ambele părți o cale destul de serioasă. Din cele 102 puncte câte conține acest memorandum, 97 au fost acceptate în linii generale de către ambele părți. În prezent, părțile înaintează și alte cerințe. Acest proces este unul complicat, dar este o cale mult mai reușită decât confruntarea care durează ani în șir. Ambasadorul rus a arătat că reacția internațională vis-a-vis de documentul citat este una pozitivă. Reacția opiniei internaționale este destul de pozitivă, dar sunt și anumite probleme. Noi am știut că acest lucru nu va decurge ușor. Am în vedere problemele cu opoziția de aici, care este destul de interesantă. Știe toată lumea că ambasada noastră este pichetată de mai mult timp. Domnul Roșca mi-a spus că aceste concerte sunt planificate până la sfârșitul lunii noiembrie și nu le poate anula acum. Există o anumită doză de ostilitate și din partea anumitor politicieni.
Noi este уже прямо неприятие со стороны отдельных политиков.
Yuri Zubakov a declarat la întrevedere cu primarul Bălțean că Federația Rusă nu-și camuflează interesele geopolitice în Republica Moldova. Noi înțelegem importanța fundamentării relațiilor cu Moldova și nu ascundem că avem în această regiune interesele noastre geopolitice. Federația Rusă este interesată în principal ca în această regiune să fie instaurată stabilitatea, deoarece în lume sunt destule puncte fierbinți. În cadrul interviului acordat Europei Libere, la întrebarea dacă memorandumul rus nu a condus la scindarea societății moldovene, în cei care acceptă și cei care detestă acest document, Yuri Zubakov a declarat următoarele. În mod absolut nu consider așa, deoarece toți oamenii cu rațiune înțeleg că scindarea s-a produs în secolul trecut, în 1992. Acum memorandumul urmărește absolut alte scopuri, ca statul moldovenesc să se unească și să-și păstreze integritatea teritorială, în acest sens existând o variantă pentru asemenea unificare. L-am întrebat pe ambasadorul rus care sunt, în opinia lui, cele mai complicate puncte din memorandumul privind reglementarea diferendului transnistrean. Sunt mai multe momente problematice. Noi nu afirmăm că acesta este un document ideal, dar el este baza unor negocieri pentru apropierea pozițiilor pe marginea mai multor chestiuni. Eu personal consider că acest document nu trebuie politizat. Rusia dorește să soluționeze această problemă în condiții noi și civilizate. Desigur că trebuie să existe cederi și compromisuri și înțelegerea situației reale. Dacă nu vom face nimic în această direcție, la ce vom ajunge? Iarăși la sânge? A fost Yuri Zubakov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Continuăm și astăzi să vă prezentăm pozițiile diferitelor formațiuni politice din Republica Moldova față de memorandumul propus de Moscova. Majoritatea formațiunilor extraparlamentare se pronunță împotriva semnării acestui document, însă o parte din aceste partide agrează ideea soluționării conflictului transnistrean pe calea federalizării Republicii Moldova. Sergiu Praporșcic a discutat cu liderii câtorva partide extraparlamentare.
Liderul Partidului Democrat, fostul președinte al Parlamentului, Dmitru Diakov, a declarat că are o atitudine rezervată față de proiectul elaborat de Moscova, deși susține în general ideea federalizării Republicii Moldova în vederea depășirii crizei transnistrene. Dmitru Diakov.
Eu cred că este un proiect asupra care nu poți să te exprimi cu un singur cuvânt. Este un proiect în care se mențin câteva prevederi care deja au fost discutate pe parcursul anilor și acceptate și lucruri care sunt salutabile. Însă sunt o bună parte din articole care trezesc foarte multe semne de întrebări, articole care nu răspund la întrebarea principală. Ce fel de formațiune statală va fi viitoarea Republică Federală Moldova? Dacă crește gradul de securitate, dacă Moldova după aceasta mai poate fi un factor de stabilitate pentru această zonă europeană. Astea sunt problemele care ne face ca noi să fim destul de reticenți față de acest proiect. Noi dorim ca Republica Moldova să se consolideze în urma acestui proces, să devină un stat democratic, să devină un stat care emană stabilitate și nu invers, instabilitate nu numai politică, dar și chiar militară.
Și președintele Uniunii Centriste, deputatul Mihai Petrache, se pronunță pentru federalizarea statului moldovean, însă respinge în mod categoric proiectul propus de Federația Rusă.
Acest memorandum, din punct de vedere și teoretic și din punct de vedere a practicii internaționale, nu rezistă criticii din mai multe poziții. Este vorba de faptul că în cadrul acestei federații, subiectele federației ar avea împuterniciri pe care nu le cunoaște nici o federație care există în întreaga lume. Este vorba de faptul de așa numitul dreptul de veto universal a subiectelor federației, ceea ce face nefuncțională din start viitoarea eventuală federație, și capacitatea subiectelor federației de a se opune promovării oricărei politici de către centrul federal. Mai mult ca atât, acest proiect a reiterat inepția care a fost acceptată de Parlamentul Moldovei încă în noiembrie 1994, când a fost adoptată legea cu privire la statutul special al găgăuzerii. Este vorba de așa numitul drept de autodeterminare externă sau dreptul de cesiune de a ieși din federație. Acest drept nu este cunoscut nici unei forme de organizare federală a statelor în lumea contemporană.
Președintele Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, consideră că semnarea memorandumului propus de Federația Rusă va conduce la lichidarea statului moldovean.
Considerăm că acest proiect este unul care poate conduce, de fapt, la lichidarea definitivă a existenței Republicii Moldova. De altfel, într-un mod foarte interesant, unul din articole se vorbește despre pierderea, în cazul pierderii depline a suveranității Republicii Moldova, se va întâmpla, nu mai țin minte ce. Asta dovedește recunoașterea, în fond, a faptului că Republica Moldova este deja un stat nu chiar suveran. Noi considerăm că proiectul care a fost propus este, de fapt, proiectul unei federații Transnistria-Găgăuzerii, în care teritoriul de bază a Republicii Moldova îi revine un rol de anexă la această federație, care urmează să fie administrat așa cum reiese de acolo, în conformitate cu bunul plac al Comratului și Tiraspolului. Credem că toate forțele democratice din Republica Moldova, societatea civilă, opinia publică trebuie să se mobilizeze și să favorizeze o opinie publică împotriva acestui proiect de federalizare. Occidentul nu ne poate ajuta în cazul când va vedea că majoritatea populației este indiferentă vis-a-vis de acest proiect sau cu atât mai mult este în favoarea unui astfel de proiect.
Secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, Valentin Krylov, se pronunță în favoarea semnării proiectului propus de diplomația rusă privind reglementarea diferendului transnistrean.
Memorandul despre rezolvarea problemei transnistrene coincide în mare măsură cu ideea noastră care a fost declarată de noi. Ideea ca bază, ideea federalizării Republicii, pentru că altă ieșire din situație, după părerea noastră, nu există. Noi suntem pentru federalizarea Republicii Moldova și credem că numai federalizarea este ieșire convenabilă din criză. Facem o concluzie principală. Memorandum este un document foarte serios pentru examinarea pe ambele maluri ale ministrului. Asupra memorandumului trebuie să lucreze împreună și partea dreaptă și partea stângă ale ministrului.
Totodată, Valentin Krylov consideră că unele prevederi ale documentului elaborat de Federația Rusă nu vor fi acceptate de politicienii moldoveni și de liderii din administrația publică locală de pe malul drept al Nistrului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema reglementării crizei transnistrene cu un punct de vedere semnat de Vladimir Socor în partea a doua a emisiunii. Revenim acum la așa numitul război telefonic dintre Chișinău și Tiraspol. Deși responsabilii din telecomunicații au anunțat că bruierea legăturilor telefonice de pe ambele maluri ale Nistrului s-a încheiat, pretinsul ministru al telecomunicațiilor din Republica Transnistreană autoproclamată, Vladimir Beleaev, amenință că Tiraspolul ar putea relua bruierea legăturii telefonice din dreapta Nistrului. Tiraspolul cere Chișinăului să semneze un document în care să se angajeze să nu întreprindă până în 2015 măsuri de natură să bruieze legătura telefonică din regiunea transnistreană. Revine la microfon Lina Grâu.
Administrația separatistă de la Tiraspol amenință că va relua bruierea legăturii telefonice mobile pe malul drept al Nistrului în cazul în care autoritatea din telecomunicații de la Chișinău nu va semna un document privind garanțiile reciproce care să excludă repetarea crizei din telecomunicații dintre cele două maluri ale Nistrului. Pretinsul ministru al telecomunicațiilor de la Tiraspol, Vladimir Beleaev, a declarat presei transnistrene că situația rămâne în continuare extrem de instabilă, deoarece Chișinăul a refuzat să semneze acum două zile documentul de garanții reciproce. Dacă poziția Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații va rămâne la fel de neconstructivă, Tiraspolul își rezervă dreptul de a relua bruierea rețelelor de telefonie mobilă a Republicii Moldova, a mai declarat oficialul transnistrean. Solicitat de noi, directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Stanislav Gordea, a declarat că în cadrul unor negocieri care au avut loc acum două zile la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, Tiraspolul a propus un document de garanții care nu era coordonat cu experții moldoveni și prin care transnistrene cereau să le fie garantat dreptul de a folosi frecvența de 800 de MHz până în anul 2015 pentru legătura telefonică mobilă. Gordea a declarat că o asemenea prevedere este absurdă și exagerată, deoarece Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor recomandă statelor semnatare să elibereze această frecvență pentru televiziunea digitală până la sfârșitul anului 2005. Ucraina s-a angajat să facă acest lucru până în 2008, iar Rusia până în 2010. Gordea a mai spus că Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații a expediat părții transnistrene proiectul său de document, în care se arată dispusă să negocieze cu Tiraspolul garantarea unui termen rezonabil între anii 2007 și 2010. În proiectul de protocol propus transnistrenilor, Chișinăul menționează angajamentul reciproc de a nu reveni la situația de criză din ultima perioadă și se angajează să nu intervină în activitatea telefoniei mobile din regiunea transnistreană până la un termen rezonabil care urmează să fie negociat. Tiraspolul ar urma să deblocheze telefonia locală fixă și să accepte noul plan național de numerotare telefonică. Stanislav Gordea.
Dacă se soluționează problema cu bruiajul, cu asigurarea din partea noastră că ei, deci condițiilor astea tehnice, că ei se poate deci activa distingherii acolo în teritoriul lor pe perioada asta bine determinată, se deblochează telefonie fixă, ei acceptă nou plan național de numerotare telefonică, deci mai departe, după aceasta continuă negocierile pentru soluționarea problemelor pe termen lung, cum ar fi deci resursul de numerotare, planificarea frecvențelor, lucru ce ține de prestarea serviciilor deci de telefonie interurbană, internațională și mobilă în general, deci sunt niște procedeuri mult mai lungi, mai complicate, care nu se pot hotărâ într-o săptămână sau într-o lună de zile. Așa e ideea acestui document.
Stanislav Gorda a mai precizat că până în prezent partea transnistreană nu a reacționat în niciun fel la propunerile experților moldoveni. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Primul ministru Vasile Tarlev s-a întors de la Varșovia, unde, însoțit de o numeroasă delegație, a participat la lucrările reuniunii șefilor de guvern din țările membre ale Inițiativei Centrale Europene. Pe aeroportul Chișinău, Vasile Tarle v-a făcut cunoscut că în rezoluția finală a forumului, Republica Moldova a fost singura țară menționată în mod separat în două articole. În document se arată necesitatea sprijinirii Republicii Moldova în eforturile de integrare europeană și de soluționare a crizei transnistrene. Vasile Tarlev.
A fost adoptată o rezoluție, o decizie a tuturor țărilor semnată de prim-ministrii acestor țări. Este îmbucurător acel fapt că în această rezoluție, practic, unica țară, Moldova, este în două articole nemijlocite incluse, fiind primul de a contribui țările, în primul rând, membrii a inițiativii centrale europene și a țărilor europene pentru a contribui ca Moldova să obțină cât mai curând statutul de asociere a Uniunii Europene și susținerea Moldovei în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Doi, de a se implica mult mai activ, mai serios organismii europene, inclusiv Uniunea Europeană, în soluționarea problemei raioanelor de est a Republicii, regiunea transnistreană. Moldova și-a expus poziția sa fermă de integrare în Uniunea Europeană, începând cu anul 2002. Moldova a declarat ferm care este poziția, care este vectorul principal atât a politicii interne cât și politicii externe, anume integrarea europeană. Luând în considerație că acest proces este de lungă durată, evident că este foarte important, noi de a fi pragmatici.
Ați ascultat declarația primului ministru Vasile Tarlev, făcută cu câteva ore în urmă pe aeroportul Chișinău, după ce a revenit de la reuniunea șefilor de guvern din țările membre ale Inițiativei Centrale Europene, reuniune care s-a desfășurat la Varșovia. Tot aici adăugăm că, printr-un decret al președintelui Vladimir Voronin, ministrul de externe Nicolae Dudău și șeful Cancelariei de Stat Pantelei Tiltu au fost decorați cu Ordinul Gloria Muncii pentru, cităm, înaltă prețuire a meritelor în asigurarea preluării și exercitării cu succes de către Republica Moldova a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și pentru contribuție substanțială la promovarea unei imagini favorabile a țării noastre în lume, citat închis. De asemenea, reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a primit Ordinul de Onoare. Ministrul adjunct de externe, Vitalie Slonovski, șeful secției Consiliului Europei din cadrul MAE de la Chișinău, Veceslav Dobândă, precum și ministrul culturii, Veceslav Madan, au fost decorați cu medalia Meritul Civic. Parlamentul a adoptat astăzi o modificare legislativă prin care a satisfăcut una din revendicările avocaților protestatari, care se află în grevă de 5 zile. Este vorba de scutirea avocaților de restanțele la plata contribuțiilor sociale. Pentru perioada 1 ianuarie 23 mai a acestui an, avocații urmau să plătească câte 712 lei lunar contribuție la bugetul asigurărilor sociale. Anterior, ei erau scutiți de această plată. Avocații au cerut o scutire și în acest an, motivând că din cei 1200 de avocați câți activează în Republica Moldova, doar foarte puțini acumulează venituri care le permit să achite această contribuție. Președintele Baroului Avocaților din Republica Moldova, Gheorghe Mihalăchioaie, a declarat pentru Europa Liberă că avocații ar putea să renunțe la grevă în câteva zile. Dacă legea adoptată astăzi va fi promulgată și dacă statul va transfera banii pentru remunerarea avocaților numiți din oficiu. Potrivit lui, o decizie în acest sens a fost luată de guvern, însă deocamdată nu a fost executată. Gheorghe Mihalăchioaie.
Toate revendicările cam au fost luate în vedere. La Parlament a fost un proiect de lege de a introduce modificări în legea bugetul asigurărilor sociale de 2003 și aceste modificări se intră în vigoare de la 1 ianuarie și se răsfrângă pe tot anul de gestiune. Ceea ce a fost și votat astăzi și legea de acum este adoptată. În rest, revendicările noastre, cerințele noastre au fost îndeplinite de către Ministerul de Interne, ne-au fost create condiții favorabile pentru întruniri, fără să avem conversațiile acestea cu cei deținuți prin baraje de sticle, prin telefoane, au fost luate măsuri. Asta a fost a doua revendicare a noastră. A treia revendicare e să ne plătească restanță pentru munca depusă din oficiu. Și guvernul a luat hotărârea să ne plătească 1.600.000, restanța fiind de 1.000.000 și aproape 200, dar a luat în vedere și ceea ce va fi până la sfârșitul anului. Și încă nu am primit banii. În ceea ce privește plata pentru arenda spațiilor unde sunt amplasate birourile avocaților, vor fi puse în discuții săptămâna viitoare și noi am cerut să fie luat în vedere la adoptarea legii bugetului pe anul 2004. O unică revendicare a noastră care încă nu a fost îndeplinită sau satisfăcută. Până când nu va fi legea promulgată, până când banii nu vor fi pe contul nostru sau la cont,